Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Acum sărbătorim după nemți sau după români? Dacă sărbătorim împreună cu poporul în care locuim, cu austriecii, mâine sărbăm înălțarea Domnului și aș vrea să ne pregătim inimile să ascultăm un mesaj în această direcție. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare și să dăm împreună citire din Cartea Faptelor Apostolilor, de la capitolul 1, versetul 3 până la versetul 11. Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 3 până la 11, să ascultăm cuvântul Domnului. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezat cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și i-au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer în mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă invit din nou să ocupați locurile. Nu de mult am sărbătorit învierea, Paștele cei din România, dacă nu mă știu, săptămâna trecută, și iată-ne pe noi în Austria sărbătorind înălțarea. Și am stat și am meditat puțin la viața mea personală, la cuvântul lui Dumnezeu și privesc puțin așa cu un semn de întrebare asupra vieții mele, asupra vieții bisericii, asupra faptului că an de an sărbătorim anumite sărbători. Ne aducem aminte de nașterea lui Iisus Hristos la Crăciun, ne aducem aminte de înviere, de înălțare și parcă în decursul anilor sărbătorile astea devin din ce în ce mai seci. Ne-am obișnuit și devine ceva banal. Și stau și mă mir care ar trebui să fie atitudinea noastră a creștinilor față de un Iisus Hristos care stă la dreapta Tatălui. Care ar trebui să fie atitudinea noastră a creștinilor față de un Iisus Hristos care a părăsit gloria cerească, care a părăsit slava pe care avea înainte de întemeierea lumii, care a ales să se supună timpului și unui trup plin de slăbiciuni. Mă întreb care ar trebui să fie atitudinea noastră față și în fața unui Iisus Hristos care a biruit păcatul și a biruit moartea pe cruce. Și aș vrea ca anul acesta să ne schimbăm puțin perspectiva asupra felului în care îl percepem, asupra felului în care îl vedem pe Iisus Hristos. Cu toții suntem de acord că El este la baza vieții de credincios, că El este cheia, fundamentul vieții de credincios. Fără un Iisus Hristos, toată credința noastră ar fi zadarnică. Fără moarte și învierea Lui. Și în acest context am stat și m-am întrebat ce ar fi fost, ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus Hristos nu s-ar fi înălțat la cer. Vă puteți imagina o lume în care Iisus Hristos încă ar fi cu noi? Ne-am dorit așa o lume, nu? Amin. Priviți la ucenici. Stau 3 ani și jumătate cu învățători, priviți la poporul lui Israel. Le vindecă bolnavii. Le dă pâine. Când au nevoie și situații dificile, Iisus este acolo și îi scapă. Și de multe ori și noi, în mințile noastre, creăm aceeași iluzie pe care o trăia poporul Israel la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și spunem, în sfârșit a venit Eliberatorul. În sfârșit a venit soluția la toate problemele noastre. Priviți la atitudinea ucenicilor în cuvântul pe care l-am citit. Care era întrebarea lor? Versetul 6. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și nu de multe ori, ca și creștini, avem parcă aceeași atitudine? Doamne, când ai să vii odată să ne scapi? Când ai veni odată să pui din nou lucrurile în ordine? Ba mai mult, când suntem ispitiți dintr-o parte și alta, când suntem supărați dintr-o parte și alta, avem acele expresii ale noastre, mustră-te, Domnul, și două te-a venit Domnul să dea cu tine de pământ, dacă se poate. Și în sfințenia noastră, de multe ori, gândim și stăm ca ucenicii și ne întrebăm, oare când o să vină împărăția lui Dumnezeu? Oare când Iisus Hristos va face să fie lucrurile perfecte? Nu este neapărat atitudine greșită. Biblia ne învață să veghem și să așteptăm venirea Lui. Însă problema noastră pe care o aveau și ucenicii este acest când. Și tot ne întrebăm când se va pune capăt suferințelor. Și răspunsul Bibliei în această seară este că întrebarea la această întrebare este că nu este problema noastră. Nu avem noi să ne ocupăm cu lucrurile acestea. Este o vreme, este o zi hotărâtă pe care la un moment dat Iisus Hristos spune că numai Tatăl o știe. Nici îngerii, nici Fiul, ci este o zi pe care Dumnezeu în autoritatea Lui și-a păstrat-o pentru El, dacă vreți, când totul va fi dus la judecată. Dacă stăm și cugetăm la Iisus Hristos, la persoana Lui, la faptul că El este Dumnezeul întrupat, învierea, să spun așa, n-ar trebui să fie un lucru de mirare pentru niciunul dintre noi. Pentru că este de neconceput ca un Dumnezeu care însuși a creat viața și moartea să se supună morții. Însă întrebarea care am pus-o la început și pe care vreau să-mi pornesc mai departe ideile este, cum ar fi o lume cu Iisus Hristos? Desigur, răspunsul pe care vi-l pot da este că și la foarte multe întrebări din Biblie care încep cu de ce, este ceea ce zicea la un moment dat Moise poporul lui Israel în Deuteronom 29:29, unde spunea că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, iar cele descoperite sunt nouă și ale copiilor noștri. Există anumite întrebări în viața noastră de credincios la care numai Dumnezeu are un răspuns. Este un lucru pe care El a ales să-L ascundă și de multe ori ne împovărăm singuri, ne creăm singuri dificultăți încercând să undeva să ne abatem în domeniul lui Dumnezeu și să întrebăm de ce. De ce vine suferința? De ce este atâta răutate în lume? Doamne, oare cât îl mai rabți sau cât mai rabți neamul acesta păcătos, lumea aceasta păcătoasă, răutatea din oamenii acestea? Și răspunsul Bibliei la astfel de întrebări este, sunt unele lucruri ascunse care sunt ale lui Dumnezeu și cele care sunt descoperite sunt ale noastre. Deci haideți să privim puțin la câteva aspecte pe care ne le descoperă înălțarea lui Iisus Hristos la cer. Nu pot să vă spun de ce a plecat. Și nimeni nu o să poată. Însă, prin faptul că a plecat, a declanșat, să spun așa, mai multe mecanisme, mai multe lucruri pe care El le avea în planul Lui, pe care El le-a plănuit, El le-a pus cap la cap, El le-a conceput. Priviți la toți filozofii antichității. Putem foarte bine spune astăzi unde, de exemplu, a murit Socrate. Putem foarte bine spune unde a murit Gandhi. Putem foarte bine spune unde a murit Mohamed. Și cred că dacă Iisus Hristos ar fi încă cu noi pe pământ, am avea și noi aceeași ușurință cu care vorbim astăzi despre alți oameni și ar putea să spunem, El este acolo. Sau El este acolo. Sau El este acolo. Nouă ne place acest lucru. Pentru că noi oameni avem o problemă cu sfințenia. În fața sfințeniei lui Dumnezeu tot timpul ne ascundem. Este reacția omului păcătos față de prezența lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce face Adam după ce păcătuiește. El și cu soția lui se ascund. Un Iisus Hristos pe care l-am putea localiza simplu ar fi pentru noi un lucru ușor. Însă, prin înălțare, El a vrut să ne dea o lecție. Și prima lecție pe care este că Iisus Hristos locuiește în vecinul din stânga și din dreapta. În fratele tău din stânga, în sora ta din partea dreaptă. Iisus Hristos este acela care există prin lume sau există în continuare lume prin urmașii săi. Și asta este o realitate dură. Asta pe noi, ca și biserică, la un moment dat ne responsabilizează. Pentru că privesc la frații și la surorile mele și dacă ar fi ca să spun așa, unul dintre dumneavoastră s-ar înfățișa astăzi în gloria pe care o va avea odată, păi noi am picat toți la pământ. Duceți-vă aminte reacția lui Ioan când îl vede pe Iisus Hristos, spune, am picat la pământ ca mort. Gândiți-vă că în stânga și în dreapta dumneavoastră șade o ființă cerească. În stânga și în dreapta dumneavoastră se află Iisus Hristos. De fapt, asta caută lumea astăzi. Toată lumea caută să afle și se întreabă, oare a existat? N-a existat? Unde este? Unde îl găsim? Dacă el n-ar fi fost înălțat, am putea să spunem, mergi în Ierusalim, la templu, acolo îl vezi. Du-te acolo, caută-l acolo și așa mai departe. Dar prin faptul că el a înălțat și ne-a dat nouul mandat, ne face să ne trăim viața ca și cum am locuit, gândiți-vă, locuim în mijlocul divinității. În stânga și în dreapta noastră șade un Hristos. Și asta ne responsabilizează, dragii mei, pentru că la un moment dat trebuie să învățăm să ne comportăm unii cu alții. Prima lecție a înălțării este că Iisus Hristos locuiește în continuare în urmașii săi. Nu a scris o carte, nu a scris un pamflet, nu a lăsat un film cu care am fi putut să-l împărțim mai departe, ce a lăsat a fost o mână de ucenici. 11. 12 a avut, unul se spune a ieșuat de tot. Toți ceilalți 11, când a fost și au venit momentele cheie, au plecat. Și totuși Dumnezeu alege acești oameni slabi, acești oameni cu slăbiciuni, cu tot felul de întrebări, cu tot felul de dorințe păcătoase, la un moment dat se iau la ceartă și întreabă care e mai mare dintre noi și prin ei începe să schimbe mai întâi Ierusalimul. Și după aia Samaria și restul lumii, printr-o mână de oameni. Și de la ei încoace în decursul a 2000 de ani, prin oameni transformați, prin oameni schimbați, prin oameni care au intrat în contact cu Iisus Hristos, nu în formă în fizionomia Lui pe care a avut-o pe pământ, ci prin fratele X sau Y. Dumnezeu și-a continuat biserica Lui până în ziua de astăzi. Și dacă stăm aici, este pentru că la un moment dat am întâlnit frați și surori în care a locuit Iisus Hristos. Amin? Aici este mesajul Evangheliei. Evanghelia trebuie de multe ori și în mare parte nu propovăduită, ci trăită. Și atunci când biserica și-a chemarea în serios de a trăi precum Iisus Hristos, oamenii încep să-L găsească. Oamenii încep să-L vadă. Și răspunsul la întrebarea ce ar fi fost, cum ar fi arătat lumea noastră dacă este Iisus Hristos, îl putem da foarte simplu. Pentru că răspunsul la întrebarea care o pune lumea, unde este Dumnezeu? Unde este? Este foarte simplu. Unde îl putem găsi pe Dumnezeu? În biserică. În urmașii Lui. În ucenicii Lui transformați, schimbați de El, împuterniciți cu puterea Duhului Sfânt, care duc mai departe moștenirea Lui, care trăiesc în continuare cum El a trăit pe pământ. Slăvit să-i fie numele. Și Dumnezeu să ne dea putere să trăim în mod responsabil această chemare. În problema suferinței, când ne întrebăm unde este Dumnezeu, întrebarea pe care trebuie să ne punem nu este unde este Dumnezeu, ci unde este biserica în acele lucruri. Unde sunt urmașii Lui? Este foarte simplu să mă pun în papuci un om necredincios, să arăci cu degetul spre Dumnezeu, unde este, de ce face, ce dregi. Este foarte simplu să te scuzi, dar atunci când, și ceea ce Dumnezeu a vrut să facă este să aducă biserica la oameni. Și noi suntem îngăduiți încă pe acest pământ pentru a păstra mărturia vie în această lume stricată. Într-o lume care îl caută pe Dumnezeu, biserica, cum spunea Iisus Hristos în predica pe munte, când vorbea despre credincioși, o cetate care este pe un munte, nu poate rămâne ascunsă. Astfel, o lumină, când o aprinzi într-o cameră întunecată, va lumina toată camera. La fel este și cu noi. Prin faptul că Iisus Hristos a înălțat, este că ne-am puternicit pe noi să-i fim urmași, să-i fim martori. Și pentru a sublinia acest punct, gândiți-vă numai la pildele pe care le-a rostit El înainte de răstignire. În Matei, capitolul 24 și apoi 25, unde avem pilda celor 10 fecioare, Avem pilda talanților care s-a amintit această seară. Mai departe, în 24, este acel ispravnic care își lasă robul să administreze lucrurile casei. Vedeți, toate aceste pilde au câteva elemente comune. La un moment dat există un stăpân care nu mai este, dispare. Mirele n-a apărut. Omul bogat pleacă într-o călătorie și dă mai departe daruri. Absență. Apoi, al doilea element este că avem niște oameni care, în ciuda absenței stăpânului, ignoră lucrurile pe care le-au de făcut. Cel care primește un talent merge, îl îngroapă și spune, când vine, îl dau înapoi. Cinci fecioare neînțelepte nu sunt gata să se pregătească, să aștepte pe mireșa cum trebuie. Și al treilea element care este comun tuturor acestor pilde este și sunt acei oameni care fac ceea ce stăpânul aștepta de la ei. Și toate aceste trei pilde, dacă vreți, sunt închise cu capitolul, dacă nu mă șel, 25, să dăm citire, pentru că este ceea exact ce Iisus încerca să sublinieze. Capitolul 25 cu versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și acum, dacă luăm toate aceste pilde și le punem împreună, primim o imagine la ceea ce înseamnă înălțarea. Există absență și faptul că Iisus Hristos a plecat. Există în absența lui Iisus Hristos două categorii de oameni. Unii care rămân credincioși, să spun așa, mandatului pe care l-au primit, iar alții care îl ignoră. Rămân în absența lui Iisus Hristos și asta ne spune această judecată viitoare nevoi. Pentru că oile sunt acelea care au căutat pe cei flămânzi, au îmbrăcat pe cei goi, au vizitat pe cei bolnavi, au vizitat pe cei în temniță. Iisus Hristos, când s-a înălțat, știa că lumea noastră va fi stricată. Știa că lumea noastră va avea probleme, va avea provocări. Sigur, putea să o repare. Dar în această lume care zace în nenorocire, să zic așa, El a ales un popor. A ales cinci fecioare, doi robi înțelepți care au înmulțit talanții pentru a o schimba. Și iată cum această judecată viitoare pe care El o prezintă ucenicilor se leagă cu textul pe care l-am citit noi. Pentru că ucenicii la un moment dat vin și îi întreabă pe apostol ceea ce noi ar trebui să ne punem astăzi întrebarea. Bărbați galileeni, de ce stați? Și permiteți-mi să pun întrebarea, să reformulez întrebarea pentru ziua de noastră, pentru zilele noastre. Biserică Elim, de ce stai? De ce? Și era dorința ucenicilor să vadă nou împărăția. Dar vine acei îngeri și le spune, nu stați, pentru că El vine înapoi. Așa cum l-ați văzut plecând, El va reveni. Și priviți cum textul din Matei se leagă frumos. Când va veni Fiul omului din nou în slava sa cu îngerii. Iată ce așteaptă la venirea lui Dumnezeu. Pe cei care au strâns și au înmulțit talanții, i-a așteptat răsplata. Vino rob bun și credincios. Fecioarele au avut harul de a sărbători nunta cu mirele. Și întrebarea pe care aș vrea să o luăm cu noi în această seară din fenomenul, dacă vezi, din întâmplarea înălțării, este aceasta, de ce stăm? Am fost chemați, am fost echipați, am fost înnobilați, suntem născuți din nou, Iisus Hristos ne-a dat din nou demnitatea pe care ne-a pierdut-o în grădină. Ne batem cu pumnul în piept că avem Duhul Sfânt și este alături de noi și totuși. Întrebarea este, câți îl văd pe Hristos în noi? De ce stăm? Ne mulțumim numai cu o experiență pe care o avem cumva pe lista noastră, care sunt caracteristicile pentru creștinul perfect și după aia încrucișăm mâinile și spunem, până acum, Doamne, vino Tu, îți mulțumim, ne-ai mântuit, ne-ai botezat cu Duhul Sfânt. Vino de acum. E ceea ce îngerii sau Dumnezeu prin îngeri a avut să le spună bărbaților și tot însuși Iisus Hristos le spunea lor este că veți primi o putere și cu o putere asta nu vă veți opri să vă închideți într-o biserică, într-o clădire faină, ci veți face un lucru. Îmi veți fi martori până la marginile pământului. Duceți, mergeți, și faceți ucenici din toate neamurile. Această chemare răsună peste secole A fost valabil pentru cei 12, pentru cei 11 și este valabil și pentru noi. Așa că dacă avem un Iisus Hristos care s-a înălțat, de ce stăm? El ne îndeamnă la acțiune și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem acest lucru. Și tocmai acesta este și al doilea aspect al învierii, al înălțării. Nu numai că El poate locui în fiecare dintre noi, ci El ne cheamă pe toți la lucru. La un moment dat, Maica Tereza, întrebată de un bogătan în Calcuta, în slujba ei, ce fac ei toată ziua, spunea, păi și ce facem noi toată ziua? Noi medităm la Iisus Hristos, apoi ieșim afară și încercăm să-L găsim pe stradă. Iată lucrurile banale pe care le-au făcut oamenii în pasajul din Judecata Viitoare. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și atunci cei neprihăniți, fiți atenți, atunci cei neprihăniți nu și-au dat seama. Îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și așa mai departe? Și răspunsul lui Iisus Hristos, drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unul dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Vedeți cum Dumnezeu își trimite biserica lui între lup și îi pune la creț, la un moment dat îi deschide oportunități de a sluji. Este un har să trăiești în Viena în secolul 21 și să ai atâtea posibilități să poți sluji. Ați fost străini și m-ați primit. Au venit 90 și ceva de mii de sirieni în Austria și i-ați primit. Am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Și să știți că și în Austria sunt oameni care au încă nevoie de mâncare. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Prin înălțare, Iisus Hristos ne-a deschis oportunitatea de a sluji. Cu alte cuvinte, eu nu voi mai fi cu voi, vă trimit un mângâietor, dar tot ceea ce am făcut eu pe pământ, am hrănit, am vindecat, am protejat, sunteți chemați voi să faceți, ca și biserică. Și Pavel stă și se gândește la această minune, la planul minunat pe care Dumnezeu l-a conceput cu biserica sa și în Efeseni, în capitolul 3, versetul 8 spune în felul următor, dar mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurile bogățiile nepătrunse a lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri de Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, vorbește despre planul de mântuire. Pentru ca domniile, versetul 10, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, prin biserică Dumnezeu nu numai se prezintă omenirii, oamenilor, materiei, ci prin planurile pe care Dumnezeu le are cu biserica lui, se prezintă în fața stăpânirilor cerești. Și atunci când un creștin, cât de însemnat este el, prin credință, desigur, împuternicit prin Duhul Sfânt, face o astfel de faptă, hrănește un flământ, domniile și stăpânirile din locurile cerești rămân cu gura căscată. De ce? Pentru că Dumnezeu este acela care prin biserică alege și își descopere înțelepciunea lui felurită. Înțelepciunea lui Dumnezeu este acea caracteristică a lui Dumnezeu care spune că pentru fiecare scop pe care el îl are, folosește metodele potrivite, metodele perfecte. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu vrea să-și atingă un țel, El are numai un plan A. Pentru El există numai o singură soluție de a atinge acel țel și este tot timpul cea mai bună. Nu există un plan B. Și când, ca și biserică, ne dăm seama că suntem, dacă vreți, destinați, suntem pregătiți a sluji scopului lui Dumnezeu. Când ne luăm în serios chemarea de a lăsa cerul cu gura căscată prin fapturile pe care le facem, cred că am trăit altfel, frații mei. Cred că am începe să slujim altfel. Cred că altfel am întinde mâinile celor ce au nevoie de noi. privesc la Iisus Hristos și în toată trăirea Lui cât de scurt a fost pe acest pământ, văd numai slujire. Niciodată judecată. Vine acea femeie prinsă în curvie și toți sunt gata cu mâinile pe pietre să o omoară. Și întrebarea pe care și ce le spune Iisus Hristos, unde-ți judecătorii? După ce vorbește cu ei, cine n-are păcat să dea ei cu piatra? Toți pleacă, rămâne el cu ea. Nu s-a găsit nimeni să te judece? Nu. Nici eu nu pot să te judec. Și noi de multe ori ne luăm, dacă vreți, această atribuție de judecător și decidem cine are voie să primească Evanghelia, cine n-are voie să primească Evanghelia, cine este vrednic să fie ajutat, cine nu este vrednic să fie ajutat. Eu vă întreb, noi suntem responsabili de daurile pe care ne dă Dumnezeu? Eu zic că nu. El ne binecuvintează în așa de multe feluri și eu nu cred că noi suntem așa de înțelepți încât să prețuim darurile la adevărata lor valoare. Și noi de multe ori ne batem joc de lucrurile pe care ne le dă. Nu? Vă spun, foarte simplu, ești sănătos. Faci duș, ești cu capul rece afară. Nu-ți bați joc puțin de sănătatea ta? Și Dumnezeu ți-a dat-o. E la fel atunci, de multe ori, când avem întrebarea asta în dreptul ajutorării și am vrea să dăm un bani cu cineva, dar ne gândim, mă, ăla o face ceva prostie cu el. Gândiți-vă dacă Dumnezeu ar avea aceeași atitudine față de noi, când ne-ar da daruri. Și spune, aș vrea să-i dau lui Dragoș lucrul ăsta, dar știu că el face prostie cu el. Și nu i-aș da. N-ar mai merge oare așa de bine cum ne merge? Dumnezeu să ne lumineze. Dragii mei, suntem chemați să slujim. Suntem chemați să continuăm ceea ce Iisus Hristos a început pe acest pământ. Și El ne va deschide uși și oportunități să slujim. Chiar în Viena. Nu trebuie să știi să vorbești germană, nu trebuie să fii pregătit teologic. Singurul lucru pe care Dumnezeu l-a căutat tot timpul în oameni a fost disponibilitate. A fost acea atitudine în care spun, iată-mă, trimite-mă, aici sunt. Pentru că de resursele de care avem nevoie, Dumnezeu a purtat de grijă. El niciodată nu a căutat oameni perfecți, oameni pregătiți. Nu. A căutat oameni care au fost gata să se pună la dispoziția Lui. Facă de noi Dumnezeu astfel de oameni. Amin. Apoi, și ultimul aspect prin care îl subliniem prin înălțare este, dacă vreți, istoria bisericii. Privesc cum Iisus Hristos își alege oameni care să-i ducă mai departe, dacă vreți, moștenirea pe acest pământ. Și ucenicii, cu toate căderile lor, cu toate păcatele lor, ajung să fie biserica primară. Câteva zeci de ani mai târziu, dăm timpul înainte și ajungem în Corint. O biserică binecuvântată, pot să spun, din punct de vedere spiritual, de Dumnezeu. Și priviți într-o asemenea biserică câte atitudini greșite există. Și mergeți și dați ceasul mai înainte. Și priviți de-a lungul secolului câte prostii a făcut biserica. Cruciade, persecuție, dogmatizare, dacă înțelegeți faptul că dintr-o dată nu s-a mai pus accentul pe o relație personală cu Iisus Hristos, ci pe un anumit set de reguli, de dogme, de porunci. La un moment dat, și este trist lucrul acesta, oamenii care îl caută pe Iisus Hristos nu îl găsesc în biserică. Exista o poveste unde la un moment dat două fetițe, desigur, nu pot să vă spun mai mult în detaliile exacte, nu le mai țin minte, în orice caz, discutau două fetițe despre cum este în cer. Și pentru a sublinia realitatea tristă în care de multe ori s-a aflat biserica, la un moment dat spunea, știi cum arată cerul? Este un loc în care nu sunt creștini. Pentru că noi, din lipsa relației cu Iisus Hristos, din lipsa înțelegerii corecte a Scripturii, reducem ceea ce ar trebui să dea viață și libertate la un set de reguli, la o coajă goală și la un moment dat, în mijlocul nostru, nu se mai află Iisus Hristos. Prin înălțare, El este acela care și-a împuternicit biserica. Și cum ziceam, prin lucrurile pe care El vrea să le facă cu ea, Dumnezeu este gata să uimească stăpânirile din locurile cerești. Așa că, dragii mei frați, haideți să începem să îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Avem un Iisus Hristos care este înălțat, care mijlocește pentru noi la dreapta Tatălui, care ne-a trimis un mângâietor și și-a ținut făgăduința și care dorește mai mult decât reguli, relație. Și știți foarte bine cum funcționează aceasta. Nu trebuie să vă spun eu, pentru că toți ne naștem în relații. Fie că ne place sau nu ne place. De când ne naștem avem părinți și că vrem, că nu vrem, trebuie cumva să trăim împreună, să conviețuim. Și mai târziu ne căsătorim, mai târziu primim noi copii la rândul nostru. Și toată viața noastră este însoțită de relații. Unde te întorci, Dumnezeu te lasă și te pune în mijlocul oamenilor. Și nu trebuie să vă explic cum se cultivă relațiile, cum clădești o relație trainică. Dacă știm lucrul acesta de pe plan omenesc, dacă avem prieteni, dacă avem familii, frați cu care ne place să ne purtăm frumos, gândiți-vă că același lucru îl așteaptă de la noi Iisus Hristos. Devoțiune. Timp petrecut cu El în rugăciune. Timp petrecut cu El în conversație. Timp în care, și încercați lucrul acesta, de multe ori nu îl place să ne rugăm și ne spunem toate păsurile și toate problemele și Doamne ajută și dăm mai departe. Vedeți, să luăm timp să mai lăsăm pe El să vorbească. Pentru că la un moment dat relațiile noastre sau de multe ori relația noastră cu Iisus Hristos devine un monolog. Numai noi avem dreptul să mai vorbim. Să-i spunem la Dumnezeu ce trebuie să ne facă și cum trebuie să ne facă și când trebuie să ne facă. Și nu mai deschidem urechile să auzim ce vrea El și așteaptă de la noi. Tot timpul biserica și-a pierdut influența în lume atunci când oamenii nu și-au luat în serios relația cu Iisus Hristos. Și biserica universală, nu cea catolică, ci biserica care a dăinuit deasupra veacurilor, indiferent că au fost oameni catolici sau ortodoxi sau în ce confesiune au fost ei, au fost aceia care în ciuda tuturor religiilor, în ciuda tuturor regulilor, și-au păstrat o relație cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Ilie. Ilie pică în acea depresie și vine și spune la Dumnezeu, Doamne, a rămas singur. Și de multe ori s-ar putea și noi ca și creștini să ne simțim așa. Am rămas singuri. Ăla ți s-au luat o raznă, ăla ți fac așa, numai noi sfinți. Și ce îi spune Dumnezeu? Nu ești singur, Ilie. La fel cum atunci când începi să cauți o relație cu Dumnezeu, este trist adevărul acesta, dar atunci când începi să cauți o relație cu Dumnezeu, atunci când începi să crești, vii în biserică și îți dai seama că parcă te afli singur. Și este acela și ai nevoie de mângâia lui Dumnezeu care îți spune, mai sunt alții ca tine. Facă Dumnezeu să fim toți din aceia, care căutăm fața Lui, care căutăm o relație cu El, care cultivăm această relație cu El. Și indiferent de ce circunstanțe vor veni, indiferent de problemele care se vor ivi în viețile noastre, să păstrăm în noi dădejdea că acela care s-a înălțat la cer, acela care am putea spune ne-a părăsit, va veni într-o zi din nou, pe nori de slavă, cu îngeri. Și va putea să spună, vino, rob bun și credincios. Nu doriți să auziți această chemare? Amin. Însă până atunci, haideți să ne facem treaba de robi. Să începem să vedem în oamenii din jurul nostru posibilități de a sluji. Și nu numai să vedem acele posibilități, ci să-i slujim. Și această slujire să izvorască dintr-o relație corectă cu Iisus Hristos și mă rog că El să ne ajute la aceasta. Amin.